Nyt käynnistyy Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa tuttuun perjantaiseen tapaan keskustellaan kulttuurin ajankohtaisista aiheista. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani kisastudiossa ovat esseisti Silvia Hosseini, ekonomisti Heikki Pursiainen ja markkinoinnin ja mainonnan suunnittelija Jussi Turhala. Tervetuloa kaikille ja ihanaa, että olette täällä näin helteisenä päivänä.
Kiitos.
Moi. Ja Twitteristä meidät löytää tunnisteella Kult Ykkönen. Tänään puhutaan kesäkumibiisistä, matematiikasta, ulkokultaisuudesta tai ulkotaiteellisuudesta ja sitten vielä vaalien mainonnan rehellisyydestä, mutta valitsin lämmittelyaiheeksi Renny Harlinin uuden elokuvan Bodies at Rest. Ja pääsin katsomaan sen eilen pressinäytöksessä. Meitä oli ehkä 6 ihmistä valtavassa elokuvateatterisalissa. Oli tosi jännä tunne ja hieno tunne, vähän liikuttavakin. Oli ihana viileä ja rauhallista. Mutta tämä elokuva oli sellainen rymistely. Tarkalleen 1,5 tuntia kesti. Toimintaelokuva, jossa näyttelevät minulle tuntemattomat kiinalaiset näyttelijät Nick Cheung, Richie Chen, Zi Yang ja Carlos Chan. Tietämättömyyteni saattaa paljastua kiinalaista elokuvateollisuudesta ihan siinäkin, että saatoin lausua nuo nimet vähän väärin. Joka tapauksessa nämä tapahtumat elokuvassa sijoittuvat hongkongilaiselle ruumishuoneelle jouluaattona, jolloin sataa kuin saavista kaataen.
Hyvä lähtökohta.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on Rennyn 3. ohjaus Kiinassa. Ja hauskaa se, että kun se elokuva alkaa, ja trailerissa, niin siinä, tai tässä trailerissa sitä mainostetaan Die Hard 2 -elokuvan ohjaaja Renny Harlinin tuotoksena. Ja Die Hard 2 tuli teattereihin vuonna 1990, silloin kun Neuvostoliitto oli vielä olemassa. Mutta tällä on painoarvoa tällä uroteolla. Mitä te ajattelette tästä, että meidän Renny on siirtynyt Hollywoodista Kiinaan?
On se hienoa, että meidän Renny nyt on kuitenkin niin kuin huulilla, mutta ehkä toi, että hän on nyt Kiinassa ja häntä mainostetaan 21 vuoden jälkeen sillä viimeisellä noteeratulla leffalla suunnilleen kertoo siitä työtilanteesta hänen kohdallaan. Että
vai 31 hetkinen?
Ei kun
20.
Ei kun 30. Niin, yes. Anteeksi. Puhutaan matikasta vähän myöhemmin.
Kyllä, tässä.
Joo, mutta siis pointti vaan se, että ehkä ollaan siinä tilanteessa, että töitä otetaan sieltä, mistä niitä saadaan.
Silvia Hosseini.
Niin, en kutsuisi Rennyä meidän, tai varsinkaan minun Rennykseni, mutta minähän rakastan toimintaelokuvia, varsinkin jos ne kestävät korkeintaan 90 minuuttia. Se on mun mielestä taito, että osaa saada sen siihen 90 minuuttiin, ja siis Die Hardithan on loistavia elokuvia. En tiedä, että minkälainen tämä uusi on. Tämä poliittinen kytkös, niin tietysti tämähän on vähän tällainen epäilyttävä, mutta toisaalta voisi taata, että se Hollywoodkaan nyt ei ole kaikista epäilyksistä vapaa. Että ainahan näihin, niin kuin missä liikkuu isoa rahaa, niin liittyy myös kaikenlaista kyseenalaista toimintaa. Ja Hollywoodissahan nyt tämä Me Too-liike on sitä paljastanut, että millaisia niin kuin tavallaan valta-asetelmia siellä on ollut ja mitä se on sitten esimerkiksi yksittäisille näyttelijöille aiheuttanut. Sinänsä musta kiinnostavaa, niin kuin, että tehdään, siis jos nyt sivuutetaan tämä kyseenalaisuus tässä niin, että tehdään yhteistyötä muiden maiden kanssa. Kyllähän tämä jotenkin varsinkin action-elokuvakulttuuri ja ainakin sellaiset elokuvat, mitä on itse katsonut, niin kyllähän ne aina sieltä Amerikasta tulee. Että ihan kiva, että on vähän muutakin. Mitä kansainvälistä yhteistyötä, musta se on hyvä.
Mitä sanoo Heikki Pursia?
Niin, siis en myöskään pysty kokemaan mitään isänmaallisia tunteita. Olen vaan ihan tyytyväinen. Ehkä jos ihmiset menestyy, olivat he nyt sitten meidän Rennyjä tai muita. Että jos Renny on löytänyt paikkansa Kiinasta, niin se on hieno juttu. Ja Kiinassahan tietysti, erityisesti Hongkongissa, mutta myöskin Kiinassa, niin siellähän on kyllä hyvät perinteet toimintaelokuvienkin tekemisestä, että Renny sinänsä niin astuu osaksi ihan tämmöistä kunnollista traditioa. Ja todellakin niin täytyy onnitella tästä elokuvan pituudesta, että sehän on ollut tämmöinen tauti viime vuosina, että toimintaelokuvatkin on tyypillisesti niin kuin kaksi tuntisia ja ne on usein aika pitkäveteisiä. Otetaan vaikkapa esimerkiksi tämä, missä aika kulki edestakaisin, en muista sen nimen, mutta niin kyllä, joka oli siis niin kuin sillä tavalla sellainen kuin pitkäveteinen James Bond.
James Bondit on pitkäveteisiä niin kuin ihan omina elokuvina.
No se kuin pitkäveteisempi James Bond.
Hyvä tarkennus. Olisiko
kuulevinainen noissa pääosan esitteissä nimiä Nicky ja Jackie, että kyllä nekin pikkusen niin kuin viittaa, että siinä ainakin haetaan niin kuin jotain länsimaista klangia, eikö niin?
Mm. Kyllä, ja Renny Harlin, joka on siis oma yksilönsä, eikä meidän omaisuuttamme kuitenkaan, hän on muuttanut Kiinaan jo 7 vuotta sitten. Ja silloin, kun Renny Harlin alkoi tehdä näitä kiinalaisia elokuvia, niin yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal, talouslehti, kirjoitti, että kiinalaiset elokuvatuottajat turvautuvat tähän suomalaiseen Hollywoodissa ohjanneeseen Harliniin saadakseen elokuvilleen menestystä juuri kotimaan ulkopuolella. Ja nämä Hollywoodissa kertyneet taidot on nyt sitten valjastettu Kiinan elokuvatuotannon tarpeisiin, sillä näitä kiinalaisia elokuvia halutaan levitykseen myös länteen. Pitääkö meidän olla huolissaan tästä, että Kiina yrittää käyttää tällaista pehmeätä valtaa? Silvia sanoi tuossa, että eivät hänen amerikkalaisetkaan elokuvat ole mitenkään arvovapaita, mutta jos otetaan vaikka esimerkiksi tämä Silvia mainitsemasi Me Too-liike, niin kyllä olisi kiinnostavaa tietää, että minkälaista vallankäyttöä esimerkiksi kiinalaisissa elokuvaproduktioissa toteutetaan ja mikä siellä todellisuudessa on sitten naisten asema. Onko vähemmistöjen asema minkälainen? Et mä itse täytyy sanoa, että mä ehkä kuulun siihen leiriin, että mä vielä toistaiseksi uskon, että meidän niin kuin länsimaiset toimintamallit on terveempiä.
Kyllä varmaan, mutta sitten on ihan vaikea päästä käsissä, koska me ei varmaankaan päästä katsomaan ja todentamaan sitä. Ja kiinalaisilta näyttelijöiltä tuskin tulee, tai velkoa työntekijöitä tulee hirveästi kommentteja siitä, että heitä on kunnat ja paikoiden mukaan.
Tulee tietynlaisia kommentteja.
Meidän vaan pitää niin kuin uskoa siihen ja sitten uskoa siihen, että jos siellä asiat ovat huonosti, niin ne tulevat paranemaan, kun me niin kuin otamme niitä esille. Tai sitten kieltäytyy kokonaan yhteistyöstä, joka en oikein usko, että onko sekään niin kuin hyvät. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan elokuvan tekemistä, kyllähän me käydään kauppaa muutenkin Kiinan kanssa, tehdään kaikkea muutakin yhteistä Kiinan kanssa. Että jos nyt sitten Renny Harlin otetaan jotenkin tässä niin kuin ikään kuin, että hän ei saa tehdä mitään, mutta kyllä me saadaan puutavaraa viedä sinne ja tuoda sieltä sitä sun tätä, että se on ihan ok.
Niin, tai siis kun katsoo näitä elektronisia laitteita, jotka tässä pöydällä on, niin ne ei olisi siihen ilmestynyt ilman kiinalaisten sosiaalista avustusta.
No ehkä eteläkorealaisia saattaa olla joitakin laitteita.
Mutta siinä komponentti ehkä Rennyä kohtaan.
Niin, ja siis pointti kai on enemmän se, että pystyykö näillä toimintaelokuvilla niin saamaan aikaan jotain propaganda-efektiä siis niillä elokuvien sisällöillä, että meistä tulee kaikista Kiinan robotteja. Mä sitä epäilen.
Niin, ja siis jos ajattelen nyt sit vaikka just niitä yhdysvaltalaisia elokuvia, niin siis täyttä propagandaahan nekin on, että vaikka nyt jotain niitä 90-luvun toimintaelokuvia, että kyllä niissä on niin vahvat sellaiset kylmän sodan haisut vielä, en mä nyt tästä olisi kauhean huolissani niin kuitenkaan. Jotenkin, että pitää luottaa myös katsojien sivistykseen ja kykyyn tunnistaa merkityksiä.
Tässä elokuvassa, mä en ole nähnyt, mutta ymmärtäisin, että tässä nämä aika pitkälle toisteisia, niin Hollywood-leffoja nähdä, että onko tässä jotain oleellista uutta toimintamallia, että eiköhän siinä pahikset saa palkkansa lopussa siinä kuin Hollywood-tuotannoissakin ja samaa rymistelymeininkiä noudatetaan.
Kyllä. Tässä ei kritisoitu järjestelmää. Eli sehän on kai käsittääkseni kiinalaisille elokuville tyypillistä, että kiinalaista järjestelmää ei saa kritisoida. Silloin kun Mika Kaurismäki teki Mestari Cheng-elokuvan, jossa esiintyi muun muassa Vesa-Matti Loiri, niin budjetista kolmannes tuli Kiinasta ja yksi rahoituksen ehdoista oli se, että siinä ei saanut kritisoida Kiinan järjestelmää. Eikä saanut olla liikaa seksiä, tuli toinen. Mutta jos palaan siihen, että mitä siinä elokuvassa oli, niin siinä oli korruptoituneita yksilöitä, jotka olivat viranomaistahojen kanssa tekemisissä. Eli siinä niin kuin ikään kuin järjestelmä toimi, mutta yksilöt olivat viallisia.
No, Bondit olivat just tämmöisiä.
Joo, kyllä. Mutta siinä oli tämmöinen hieno, siinä oli ensinnäkin, haluan sanoa vielä, Zi Yang oli tämä naispääosan esittäjä, neuvokas, ketterä, älykäs naissankari, joka niin kuin puhui miehille rumasti, ärsytti heitä, yritti tappaa näitä miehiä ja oli niin kuin oikein sisupussi. Ja hänen naiseuttaan ei siinä niin kuin mitenkään erityisesti korostettu. Tämä oli itselleni tosi positiivinen huomio. Ja sitten siinä oli yksi kyllä semmoinen vähän tai parikin kansanvalistuksellista elementtiä. Elokuvan alussa patologi tekee ruumiinavausta tällaiselle erittäin ylipainoiselle miehelle ja puhuu siinä äänen, että miten nämä huonot elämäntavat ovat nyt sinut tappaneet, että jos et olisi syönyt näin paljon herkkuja, niin olisit saanut elää rakastamasi vaimon kanssa pidempään.
Ja se on terveyspropagandaa.
Siinä oli alussa ihan semmoinen selkeä, ja tämä tuli niin kuin toisenkin kerran esiin tämä asia, että kun yksi semmoinen tanakampi herra ei voinut sitten kiivetä aidan yli, koska ei pystynyt siihen, niin sitten hänelle vinoltiin siinä, että nyt loppui se herkkujen syönti. Ja myös oli valistusta, että kun naukkailet viskiä, niin sitten et kyllä aja autoa. Että ne oli ehkä semmoisia, niin kuin jollain tavalla mun mielestä tämä tuli vähän eri tavalla esille kuin mitä ehkä amerikkalaisessa elokuvissa.
Mutta ehkä nämäkään ei ollut tarkoitus vaikuttaa meihin, länsimaisiin, vaan sitten niin tähän niin kuin paikalliseen porukkaan. Mutta oliko siinä siis, jos ajattelee vaikka Die Hardia, niin sehän on klassinen tällainen amerikkalainen hahmo, tämä John McClane, vai mikä se päähenkilön nimi on, siis tämmöinen Maverick-hahmo, joka ei noudata sääntöjä ja joka siitä huolimatta, että hän tekee kaikki sääntöjen vastaisesti, niin sitten lopulta pelastaa päivän. Niin tämähän on täysin vastakkainen varmaankin Kiinan kommunistisen puolueen ajattelulle, että oliko tässä kaikki tämmöisiä järjestelmän sankareita?
Ja kyllä järjestelmän sankari pyrki noudattamaan sääntöjä, eli siinä oli ehkä yksi semmoinen suuri ero. Että hän kyllä pyrkii elämään kunnollisesti ja ehkä vielä vähän kunnollisemmin ja enemmän sääntöjen mukaan kuin jopa muut. Että hän sillä tavalla hullutteli, että hän säästi jotain pakastepizzaa niin siellä kylmätilassa, missä oli ruumiita. Että se oli niin kuin ehkä sitten semmoinen suurin anarkia, että hän oli pakastepizza siellä jouluaaton kunniaksi, mitä hän sitten lämmitteli. Että sitten tämä oli niin kuin tavallaan tämä sääntöjen rikkomisen aste. Eli ei kovin kummonen. Mutta se, mistä haluaisin Silvia Hosseini, Heikki Pursiainen ja Jussi Turhala vielä teidän kanssa vähän puhua, ennen kuin mennään Silvian aiheeseen, niin on se, että se, mistä minä olen ehkä huolissaan, on se, että länsimaiset elokuvan tekijät tekevät tällä hetkellä myönnytyksiä siihen, että minkälaisia elokuvia he tuottavat, jotta ne pääsevät Kiinan markkinoille. Esimerkiksi amerikkalaisetti Marvel muutti Doctor Strange -seikkailuelokuvassaan tämän sarjakuvissa esiintyvän tiibetiläismunkin hahmon tämmöiseksi androgyyniksi munkiksi, jota esittää elokuvassa Tilda Swinton. Eli tämä tiibetiläisyys häivytettiin siitä pois, jotta se saadaan Kiinassa läpi. Tämä on nyt ihan vaan niin kuin pieni esimerkki, mutta tämä on sellainen suuntaus, mistä mä en oikein henkilökohtaisesti pidä.
Niin on kompromisseja tähän muuhunkin suuntaan kyllä, että kyllä poistetaan niin kuin vanhoista teoksista, ja jos niistä tehdään uudelleen tulkintoja, poistetaan nykypäivän mittapuun mukaan ristiriitaisia hahmoja, että kyllä, niin kuin, kyllä tällaista niin sanottua kaupankäyntiä ja kompromisseja tehdään niin kuin joka suuntaan. Se on vaan varmaan niin kuin tapaus kerrallaan sitten katsottava, että mikä on niin kuin, mikä voidaan uhrata ja mikä ei, ja mikä on niin kuin oleellista tarinankerronnan ja leffan kannalta.
Jos ajattelee siis, niin kuin Hollywoodissa esimerkiksi oli vuosikymmeniä se, että kaikki seksi ja tämmöinen poistettiin katolisten lobbauksen takia, ja jos miettii sitä, että millaisia audiovisuaalisia sisältöjä meillä on esimerkiksi suoratoistosta katsottavissa nyt tällä hetkellä, niin onhan ne aivan uskomattoman paljon rohkeampia ja kiinnostavampia kuin mikään, mitä televisiossa tuli silloin, kun itse oltiin nuoria. Et kyllä mä, ja sitä tulee monen eri kielistä, ja niin kun on et sanoisin, että niin kun, aatteellisesti ja sitten mitä liittyy niin kun sukupuolirooleihin ja seksuaalisuuteen, niin tällä hetkellä tilannehan on paljon kiinnostavampi ja niin kun, elävämpi kuin se oli ennen. Et itse en ole niin huolissani siitä, että jos Marvel-elokuviin sitten vähän tulee sensuuria, mutta
niin, tässä on myös vähän se, että miten me niinku ajatellaan Marvel-elokuvista, että onko se, niinku se taidetta, jonka pitäisi olla jotenkin sillä tavalla riippumatonta ja rohkeaa, vai onko ne bisnestä. Ja bisneshän nyt aina taipuu niinku, toisen tahtoon, että jos saadaan jotain myydyksi, niin sitten ollaan valmiita tekemään kompromisseja. Että ehkä itse ajattelen sitä tästä näkökulmasta, mutta mä mietin, että jotenkin tämmöinen koko sensuuri, itsesensuuri kysymys tuntuu musta jotenkin vähän koomiselta nykyaikana, kun ihmisillä kuitenkin on verkon kautta pääsy kaikenlaisiin sisältöihin, että musta se ehkä kertoo jostain semmoisesta niin kuin totalitarismin kuolonkorinoista, että ollaan niin hirveän huolissaan siitä, että mihin yleisö pääsee käsiksi.
Niin, elokuvahan on sillä tavalla, että aina on ollut bisnestä, koska elokuvia on mahdoton tehdä ilman bisnestä, koska se on suuri.
Ja tämä Reni Halinin Bodies at Rest toimintapläjäys tulee ensi viikon loppuna elokuvateattereihin ja bongasin sieltä Suomi-viittauksena ainakin nyt ensikatsomisella joulupukin, tai siis sen naamarin. Kulttuuri Ykkösen kisastudio käynnissä. Minä olen Pauliina Krymme, kanssani täällä ovat esseisti Silvia Hosseini, ekonomisti Heikki Pursiainen ja markkinoinnin ja mainonnan suunnittelija Jussi Turhala. Me menemme seuraavaksi öljysäiliöön, Silvia Hosseini.
Joo. Mä olin viime viikolla katsomassa Valtteri Raekallion uraanilampputeoksen, joka on siis kirjailija Harry Salmenniemen novellien pohjalta tehty tanssiteos. Se oli tuolla Kruunuvuoren öljysäiliössä, eli siellä Laisalossa. Ja tässä oli vähän sama kuin tuossa Pauliina sanoi, että oli koskettava kokemus olla elokuvateatterissa. Niin tässäkin oli siis todella, se oli hieno teos ylipäänsä, mutta jotenkin erityisen hieno siitä teki se, kun ei ole nähnyt livenä mitään pitkään aikaan. Niin oli ihan sellaisia, että kun tanssijat ottivat toisiinsa kontaktia, niin mä huomasin, niin kavahdan tuolella, että saako noin tehdä, että saako koskettaa. Ja sitten kun tajuaa, että no joo saa, niin sitten voi miten ihanaa, että ihmiset koskettavat toisiaan. Ja se oli jotenkin, se on niin kuin valtava, se liikkeen näkeminen oli niin kuin valtavan emotionaalinen kokemus ja sen kontaktin näkeminen. Mutta tästä teoksesta itsessäänkin voisi puhua, mutta mulle tuli sellainen jännä kokemus, kun mä lähdin sieltä, siis oli mielettömän kaunis kesäpäivä ja sinne siis öljysäiliöön siivilöityi niiden reikien kautta auringonsäteet koko sen esityksen ajan ja sitten siinä ulkona on se Helsingin niin kuin hieno siluetti. Ja sitten mä mun ystävän kanssa pyöräilin pitkin Itä-Helsingin rantoja sitten Vuosaareen kotiin. Niin mulle tuli jotenkin se koko kokemus, nämä niin kuin kietoutui toisiinsa nämä kokemukset, mutta mä en niin kuin pystynyt erottamaan enää sitä teosta tästä ympäristöstä ja reitistä, minkä mä siinä kuulin. Että niistä tuli mulle joku sellainen kuin kokonaiselämys. Ja mä ajattelen ylipäänsä, että jos vaikka käy jossain taidemuseossa, niin se, että sen museon arkkitehtuuri on hieno ja siellä on hyvä kahvila ja sinne on kiva mennä, niin se on niin kuin osa sitä kokemusta. Ja sitten mä mietin, että mikä voisi olla sellainen niin kuin tapa puhua tästä asiasta ilman, että se keskustelu kääntyy liiaksi semmoiseen niin jotenkin kaupalliseen konseptointiin, että nyt yritetään tuottaa elämyksiä. Ja tavallaan, että pystyttäisiin puhumaan taiteesta, mutta myös näiden niin kuin ulkotaiteellisten seikkojen merkityksestä osana sitä taidekokemusta.
Tuossa oli mielenkiintoista. Toisin sanoen, että se kesti niin kuin sun pyöräilymatkan loppuun asti, että missä se taidekokemus loppuu
niin
sitten. Että jatkuuko se siihen, kun sä palaat fillaris lukkoon ja kävelet kotiin. Tuossahan ehkä on sit sitä, niin kuin, että niin kuin mikä, tai mistä se alkaa. Että alkaako siitä, kun sä pyöräilet sinne. Tuossa on varmaan sit enemmän sitä omaehtoista juttua, niin kuin mikä ei liity sit siihen asetelmallisuuteen tai siihen, että rakennetaan jotain kulttuurielämystä tässä, joka tapahtuu tällaisessa jännässä tilassa ja näin poispäin.
Niin se oli niin kuin osittain sattuman varaista, että just vaikka oli niin hieno sää ja mulla oli hyvä seuralainen ja niin oli polkupyörä.
Seuralainen on aina, se ottaa hyvä taide.
Näin Jussi Turhala, mitä sanoo Heikki Pursiainen?
Niin, siis mun mielestä toi vaan jotenkin on aina, jos ajattelee jotain taideesitystä, niin vaikka teatteriin menoon, niin siitä asti kun valmistautuu lähtöön ja menee sinne ja siihen, sen jälkeen kun menee drinkeille ja keskustelee siitä näytelmästä, niin sehän on totta kai jo osa sitä kokemusta. Että se on niin kokonaisuus, mihin se sosiaalinen kanssakäyminen ja se tila ja kaikki ne kuuluu yhteen. Et ei se varmaankaan ole sattumaa, että vaikkapa tämmöiset niin kuin musiikkitilat tai teatteritilat, niin ne on tyypillisesti myös arkkitehtoisesti kunnianhimoisia paikkoja, että ihmiset, että se on niin kuin tärkeä osa sitä juttua. Ja mä en tiedä, että onko se niin kuin, että onko se edes oikein puhua sillä tavalla ulkotaiteellisesta asiasta, koska ne kuitenkin hyvin intiimisti niin on osa sitä taidekokemusta.
No arkkitehtuuri varsinkin, sehän on taidetta itsessään. Niin, että, joo. Mä muistelen silloin, kun oli tämä Guggenheim-suunnitelma tai tämä keskustelu, ja silloin hän pitää muistuttaa, että elettiin Helsingissä aikaa ennen aamosreksiä ja näin, että et Helsinki ei ollut niin vilkas ja kiinnostava museokaupunki. Niin mä muistan, että jotenkin kun siitä oli sitten niinku kinaa taidekentän sisälläkin, niin jotenkin niinku moni koki sen, että kun puhuttiin siitä uudesta rakennuksesta ja jostain tämmöisestä, niin kuin, että sekin tuottaa itsessään elämykseen sinne meneminen, niin se jotenkin koettiin, että se uhkaa niin kuin taiteen integriteettiä. Että jotenkin taide, että me ei puhutakaan enää niistä sisällöistä, vaan me puhutaan koko ajan vaan näistä puitteista. Että joku semmoinen pelko siinä on, että jos keskustellaan jostain seinistä niin, että sitten pelätään, että se luisuu se fokus sivuun.
Ihmistä itse määrittelee, mikä se taide on, mistä se alkaa, mihin se päättyy, eikö niin, että eihän sitä voi päättää, että niin kuin nyt ei saa puhua seinistä, että nyt pitää puhua tästä taiteesta, joka on näiden hienojen seinien sisällä.
Niin, onhan siinä ekonomistin näkökulmasta täytyy tuoda se esiin, että siinähän on niin kuin vastakkainasettelu siinä mielessä, että ne resurssit, jotka laitetaan näihin seiniin, niin ne on pois sitten siitä niin kuvataiteen tekemisestä, että me voi, niin kuin, että on selvästi niin kuin kysymys, että halutaanko me pytinkejä vai halutaanko me meidän niin kuin taidetta.
Mulla itsellä tulee mieleen tuosta alkuperäisestä kysymyksestä, noin maaseudun taidenäyttelyt, vaikka mä satun, olen kotoisin läheltä, Oriveden Purnu, joka on Aimo Tukiaisen mestari, se on siellä, se on hänen vanha ateljeensa, niin siellä alkaa miettimään sitä, että hän on täällä tehnyt näitä juttuja, tässä hän on elänyt ja tässä hän on asunut, jolloin siitä tulee niin kuin ihan eri klangi, koska ethän sä missään Guggenheimissä mieti, että mitäs tämä Guggenheim tässä nyt on tehnyt, että kuka himmätti nyt oikein olikaan edes. Mm. Ja sitten näin näkee niitä maisemia, että tuolla veneellä se on soutanut ja tuossa se on saunonut ja tässä on nyt tämä niinku ensimmäinen versio ratsastajapatsaasta. Että ne ajatukset lähtee niinku ihan toiseen suuntaan kuin niinku normaalissa. Sama ehkä mä en tässä toisella tavalla, kun sekin on kuitenkin ollut jonkun ihmisen niinku asuinpaikka, miten se täällä on ruukannut elää ja näin poispäin.
Siihen muodostuu tämmöinen tunne sidos tai tunneodotus tai joku niin semmoinen lataus.
No joo, joo.
Ja ehkä enemmän merkityksiä.
Siis no joo, nimenomaan tuo enemmän merkityksiä. Mä nimittäin mä huomasin, että mä sieltä Purnusta yksi kesä otin aivan jumalattoman hienon valokuvan pellosta, joka oli siis sen alueen ulkopuolella. Mulle se oli niinku taideelämä. Pystyin pattamaan, kun pelto kaartui tai taivas kohtaa sen. Sitten tuli sattumalta, koska on surkea kuvaaja, mutta tuli hieno kuva. Mutta niinku, sekin on ikään kuin sen taidenäyttelyn antia mulla.
Joo.
No Jussi Turhalla, kun sinähän olet, voiko sanoa näin, niin konseptoinnin asiantuntija mainosalalla ja Heikki Pursiainen, sinä olet ekonomisti, eli ymmärrät tämän arvon rakentamisen ja arvolla rahastamisen, niin haluaisitteko te taiteeseen enemmän sitten sellaista punkasennetta, että olisiko se niin kuin hauskempaa, että jos aurinko ei paista, vaan sataa kaatamalla, kuten Rennyn uudessa elokuvassa, ja sitten tihkuisi ehkä vähän vettä sinne näytöstilaan, tai että ripustus olisi jotenkin vähän huono. Luuletteko, että te pystytte näkemään sellaisen niin kuin suunnitellun kauneuden tai kauniin rakennuksen läpi?
Niin vai onko tämä suunnittelematonta, että viitaten tuohon Silvian niin kuin alkuperäiseen kysymykseen, että jos niin. Se on suunnittelematonta, koska muutenhan me puhutaan sitten, tai niin, no sitten me puhutaan konseptista ja sen niin kuin monetarisoimisesta, mä en oikein tiedä, missä se raja menee konseptoidun suunnitelmallisuuden ja suunnittelemattomuuden välillä. Se on tietysti veteen piirretty viiva.
Niin siis jos ajattelet taloudellisesti näkökulmasta, että mistä sen taideelämyksen arvo muodostuu ihmisille, niin se on tietysti se kokonaisuus. Että se niin kuin Ukkoluoston lavalla kuultu konsertti niin on eri hyödyke kuin se sama konsertti kuultuna Kouvolatalossa. Ja sillä on eri arvo.
Silvia.
Joo, ja tässä tuntuu, että tässä kokemuksessa just se ympäristö niin kuin monellakin tavalla rikasti sen teoksen merkityksiä, tai ehkä toisinpäin, kun se uraanilamppu käsittelee muun muassa tällaista niin kuin toimihenkilöelämää, liikaa työn tekemistä ja niin kuin kuluttamista ja toisaalta suomalaista luontosuhdetta. Ja sitten kun sieltä öljysäiliöstä astuu ulos, niin siellä on niitä Kruunuvuoren rannan niin kuin keskeneräisiä asuntoja, jotka ovat hyvin kalliita, ja mä voin jo kuvitella ihmiset massiivisten asuntolainojensa kanssa sinne asumaan ja niin kuin läppäreitään nakuttelemaan, että saavat lainat maksettua. Ja sitten siinä on ne mielettömät kalliot ja se, että se luonto on todella siinä. Että joutuu heti, niin kun astuu ulos esityksestä, niin joutuu muodostamaan sen esityksen näkökulmasta suhteen näihin asioihin. Niin. Että se todella niin kun tuntuu, että siinä kaikki oli yhtä siinä hetkessä.
Ja
sattumavaraisesti varmasti.
Niin, ja maamme kalleimmat asuinneliöt siinä niin. nähtävillä.
Toi tuo siihen sen ainutkertaisuuden, joka ei ole konseptoitavissa. Niin kauan kuin se on ainutkertainen se kokemus, ja sitä ei konseptoida, niin silloin se ei ole ikään kuin duplikoitavissa ja monistettavissa. Siitä ei voida tehdä sellaista kiertävää öljysäiliä, joka lähtee ympäri maapalloa, niin kuin ne siellä on reikiä, ja siellä tapahtuu toi sama asia. Niin se on varmaan yksi oleellinen pointti siinä. Ja sitten se on niin kuin, että joko päät oot sieltä tai et oot sitä, että näin enää sitten sen jälkeen.
Haastattelin muuten Harri Salmenpohjaa Kulttuuri-ykköseen tammikuussa 2020. Niemeä. Mistä mä tämän Salmenpohjan sain? Tai kyllä mä itse tiedän, mistä mä sen sain. Terveisiä vaan Ilkalle. Kulttuuri-ykköseen tammikuussa 2020. Ja tämä haastattelu on kuultavissa Yle Areenassa. Kiitos tästä hienosta taideaiheesta, Silvia Hosseini. Uskon, että seuraavan kerran, kun menen näyttelyyn tai näytökseen, niin katson sitä vähän ehkä tarkemmalla silmällä. Tämä on perjantaiseen tuttuun tapaan Kulttuuri Ykkösen kisastudio ja keskustelemme kulttuurin ajankohtaisista aiheista. Täällä studiossa ovat esseisti Silvia Hosseini, markkinoinnin ja mainonnan suunnittelija Jussi Turhala ja ekonomisti Heikki Pursiainen, jolta saamme seuraavan aiheen. Ole hyvä.
Niin, nythän kun yliopistojen valinnat on ollut ajankohtaisia tässä vuoden ajasta johtuen, niin on noussut keskusteluun tämä matematiikan merkitys. Eli aika monessa oppiaineessa, niin pitkästä matematiikasta saa paljon pisteitä sisäänpääsyssä, ja tästä on noussut jonkinlainen poru, joka on sitten vähän niin kuin ehkä laajemminkin alkanut koskea tätä matematiikan merkitystä yhteiskunnassa. On sanottu, että sitä korostetaan liikaa, ja hämmästyttävintä on ehkä se, että osa tämmöisistä tahoista, jotka yleensä kovin kärkkäästi puolustaa tämän lukiokoulutuksen yleissivistävää luonnetta versus tämmöistä hyötyajattelua, niin on kauhean kipakasti sanonut, että matematiikasta ei ole ollut heille mitään hyötyä. Ja on jotenkin nähty matematiikka siellä tavallaan yleissivistävän koulutuksen ikään kuin vastakohtana eikä osana sitä. Ja itsehän on täysin puolueellinen tässä, on matematiikan ystävä, ja se on ollut mulle työväline ja on myöskin matematiikan viihdekäyttäjä. Se on jotain mun mielestä hienoa ja kaunista, vaikka sitä aika vaatimattomasti itse tunnenkin, niin ehkä halusin kysyä teiltä, että jotain teidän omasta suhteesta matematiikkaa, ja onko matematiikka ylikorostunut, voiko matematiikkaa opiskella liikaa ja kuuluuko matematiikka yleissivistykseen?
Lähdetäänkö liikkeelle tuosta, että korostetaanko matematiikkaa liikaa? Jussi Turha.
Varmaan nyt tämä keskustelu perustuu just siihen, että tämä päätös tämän matematiikan roolin korostumisessa pääsykokeissa korkeakouluihin oli vissiin edellisen hallituksen ja sen opetusministerin, jonka nimeä en satu muistamaan tässä vaiheessa.
Nimeä en mainitse ääneen.
Niin, mutta sen takana kai oli sitten juuri pelko, että suomalaiset jää oppimistuloksissa matikassa jälkeen muistamaan, mikä varmaan oli ihan niin kuin tottakin. Mä en osaa sanoa, kun tämä on niin vähän aikaa ollut tämä käytäntö päällä, mutta tietysti jos puhutaan siitä, että vaikka jos joku menee opiskelemaan Saksaa yliopistoon, niin siinä pääsykokeessa enemmän pisteitä saa pitkästä matikasta kuin saksan kielen taidosta, niin sehän kuulostaa vähän omituisen. Mä en tiedä, kuinka totta tämä on, mutta tässä kun on omia lapsia seurannut, jotka tempoilee juuri tässä pääsykoekurimuksessa, niin kyllähän se pitkä matikka siellä on aika merkitsevässä roolissa.
Käsittääkseni se on kyllä yliopistot itse, jotka saa määrittää sinne pääsykriteerit, että en usko, että ne opetusministeriö niitä suoraan määrää, mutta voin olla väärässä.
Joo, mä en tiedä.
Silvia Hosseini, sinä olet myös äidinkielen opettajana toiminut. Mitä
joo,
ajattelet?
En mä nyt jotenkin ajattele, että matematiikan merkitystä yhteiskunnassa korostettaisiin liikaa, vaan ihan sopivasti sitä korostetaan, mutta just näissä niin tämä painoarvo pääsyssä jatko-opintoihin, niin se on kyllä niissä saanut mun mielestä kohtuuttoman suuren merkityksen, että Että just toi, että jos ajattelee lukiota yleissivistävänä oppilaitoksena, mitä sen pitäisi olla sen lisäksi, että se valmentaa niihin jatko-opintoihin, niin eihän meidän pitäisi niinku asettaa ylipäänsä mitään oppiaineita onkin tämmöiseen kilpailuasemaan, että mikä nyt on tärkein ja mikä on toisiksi tärkein. No ehkä mä nyt voin kuulostaa puolueelliselta, että siinä mielessä pitää niinku äidinkieltä tärkeänä, että jokaisen pitäisi ottaa lukea ja kirjoittaa, mutta mutta että tietysti muutkin aineet tukevat sitä taitoa. Eikin historian opiskelu tukee myös lukutaitoa ja kirjoitustaitoa ja näin. Mutta meidän pitäisi nimenomaan nähdä se, että ei meidän tarvitse niin kuin lukiovaiheessa vielä tuottaa mitään niin kuin huippuosaajia kenestäkään, vaan meidän pitäisi tuottaa tasapainoisia nuoria, jotka tuntemat ovat vahvuutensa ja hallitsevat niin kuin eri oppiaineita laaja-alaisesti ja pystymät tekemään sit valintoja. Valintoja, jotka niin kuin tavallaan on heille itselleen kiinnostavia ja merkityksellisiä. Ja mä ajattelen, että me tarvitaan tulevaisuudessa, kun me ei tiedetä, millainen tulevaisuus on, niin musta on niin kuin parempi, että meillä on laaja-alaista osaamista, eikä vaan pelkkää semmoista hyvin spesifiä jonkun tietyn alan huippuosaamista.
No, tässä pari pointtia. Ensinnäkin matematiikka on korreloitu tietysti positiivisesti musikaalisuuteen ja tällaisiin, että se ei ole vaan pelkkä matikka. Sitten toinen havainto niin kuin noista lukion tilanteesta tällä hetkellä. Kyllä siellä aika lailla korostetaan mun nähdäkseni sitä, että teidän pitää ottaa pitkä matikka, jos te nyt aiotte päästä ylipäänsä yhtään mihkään sitten opiskelemaan. Sitten siellä käy niin, että niin kun sinne menee sen pitkään matikkaan tempoilemaan suunnilleen kaikki, ja sitten sieltä niitä tippuu siihen lyhyen matikkaan niin kun loppua kohden yhä useampi. Että joko siinä matikan opiskelemisessa tai jossain muussa on sitten jotain korjaamisen varaa. Itse pelkään ja kunnioitan matematiikkaa, mä kyllä arvostan sitä ja näin itsellä on vähäisintäkään taipumusta niin kuin sellaiseen ajatteluun, mutta ymmärrän kyllä sen niin kuin roolin ja merkityksen ja painoarvon ihan ajattelun kannalta.
Muistan lukeneeni tästä aiheesta. Nyt on hirveätä sanoa, muistan lukeneeni, koskaan muista mistä, eikä muista, että kuka näin sanoi, mutta että tämä pitkän matematiikan oppiminen itse asiassa tukee sitä, että ne muutokset tulevaisuudessa ovat nopeampia, koska se opettaa tietynlaista loogista päättelykykyä ja sitten meillä tulee tämmöiset, niin kuin, todennäköisesti tarvitsemme sellaista loogista päättelykykyä vaikkapa ohjelmoinnissa ja muussa, vaikka ohjelmointikin automatisoituu ja näin, että siinä puolustettiin sitä, että itse asiassa se niin kuin parempi matematiikan osaaminen olisi tällä hetkellä todella tärkeää. Mä itse ajattelen näin, helppo puhua, koska kirjoitin vuonna 1996 ja silloin ei tällaisesta ollut vielä oikein tietoakaan. Niin itse mä ajattelen näin, että tietyllä tavalla tämä pitkä matematiikka oppiaineena erottelee sen motivaation kannalta jyvätakanoista, koska juuri niin kuin Silvia Hosseini sanoi, niin matematiikan lainalaisuuksia ei vahingossa opi lukemalla romaaneja tai katsomalla tosipohjaisia elokuvia tai dokumenttisarjoja. Joo. Että se ei niin kuin tule sillä tavalla, se ei valu samalla tavalla kuin kielet tai
ja pitkässä matematiikassa varsinkin koulussa siitä pitää olla kiinnostunut jollain tavalla.
Kyllä, että kyllä. Siitä siihen pitää panostaa ennen kaikkea. Nimenomaan. Se on ajallisesti raskasta.
Joo. Itse niin kuin kannatan vahvasti tämmöistä yleissivistävää lukiokoulutusta ja aina suhtaudun hyvin epäilevästi tällaiseen, että sinne yritetään saada yrittäjyyskasvatusta ja työelämä niin kuin oppeja ja tämmöisiä spesifejä juttuja. Että ajattelin juuri näin, kun Silvia sanoi, että kukaan ei tiedä, millainen tulevaisuus on, ja sitten kannattaa opiskella tämmöisiä ikuisia asioita lukiossa, kun siihen vielä on niin kuin kerran elämässä mahdollisuus. Mutta mun mielestä matematiikka ehdottomasti kuuluu näiden tällaisten pysyvien asioiden joukkoon, ja jotenkin niin kuin tuntuu tylsältä kuulla ihmisiä, jotka väittää olevansa yleissivistyksen puolella, mutta sitten kertoo, että matematiikkaa luetaan liikaa, koska heidän elämässään siitä ei ole ollut mitään hyötyä.
Silvia Hosseini.
En mä oikein tajua, miten voi sanoa, että jollakulle ei olisi matematiikasta hyötyä, kunhan sitä tarvii ihan kaikessa. Niin kuin, että jos jostain omista raha-asioista vaikka haluaa pitää huolta, niin tarvii matematiikkaa. Ja jos menee hulluille päiville ostoksille, niin ehkä haluaa laskea jotain prosenttivähennyksiä. Siis tavallaan, että sehän on ihan kaikessa tämmöisessä aivan, niin kuin, aivan todella. Niin, ja niin, no nimenomaan joku asuntolainen. Ja kyllä mun mielestä yleissivistykseen kuuluu nyt ymmärtää jotain myöskin jostain niin kuin valtion rahanpidosta ja ja näin. Että, mutta tuosta, mitä Pauliina, sä sanoit tuosta niin kuin loogisesta ajattelusta, että sitä tarvitaan, kyllä tarvitaan, mutta mä ajattelin, että tarvitaan myös muunlaista ajattelua. Et mä olen itse kirjoittanut lyhyen matematiikan, mulla on ihan niin kuin hyvä suhde matematiikkaan, mutta se ei ole mun intohimon aihe, enkä olisi jaksanut opiskella pitkään. Mä ajattelen, että se, että mä oon panostanut lukiossa esimerkiksi historiaan ja filosofiaan ja elämänkatsomustietoon ja tällaisiin tavallaan niin kuin humanistisiin tai valtio-oppiin liittyviin aineisiin, niin se on kehittänyt taas sellaista assosiatiivista, laaja-alaista ajattelua ja kykyä niin kuin nähdä asiat jossain laajemmassa kontekstissa. Me tarvitaan myös sellaista ajattelua. Että,
ja me tarvitsemme esseistä ja kirjailijoita ja opettajia.
Ei ole toisiaan poissulkevia.
Ei nimenomaan, ei olekaan, mutta just se, että ei ole vain yhtä oppiainetta, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Me tarvitaan kaikenlaista. Ja just se, että jokainen löytää, että tässä mä oon hyvä, tässä mä oon vahva, jokainen nuori, että tämä on se, mihin mä haluan panostaa.
Niin, tosin mulla on niin kuin siinäkin pikkusen, ehkä mä oon joku vanhanaikainen ihminen, että mun mielestä monet asiat on sellaisia, että ei niiden opiskelu välttämättä niin kuin ole aina hauskaa.
No nyt kuule.
Ranskan verbiopin opiskelu, niin se ei ole välttämättä aina hauskaa. Eikä se matematiikan opiskelukaan voi aina olla hauskaa. Ja lukio yleissivistävän koulutuksen niin kuin yksi tunnuspiirre on se, että siinä joutuu opiskelemaan myös asioita, jotka ei ole hauskoja. Eli meillä on niin kuin ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että liian aikaisin, että opiskelijat joutuu liian aikaisin valitsemaan asioita. Ja sitten on samaan aikaan mun mielestä aika lailla ristiriitaisesti sitä mieltä, että opiskelijoiden pitäisi vaan saada tehdä asioita, jotka heistä on kivaa. Joko ihmiset on kypsiä valitsemaan tai he eivät ole.
Nyt lyhyesti Silja.
Joo, siis tämä on eri asia tavallaan se, että löytää oma vahvuus ja tehdä sitä, mikä itseä kiinnostaa, kun ajatellaan, että kaiken pitäisi olla kivaa. Että ei kukaan mun tuntema lukio-opiskelija ajattele, että voi kun tämä olisi aina vaan tosi kivaa ja helppoa. Että kyllä nuoret on ihan fiksuja ja tajuaa, että asioihin pitää panostaa, pitää tehdä töitä.
Matikan opiskelussa on vaan se, että jos sä siitä putoat kerran, niin se on huomattavasti paljon vaikeampi päästä.
Aivoipas
kun verbioppi, jos sä unohdat ne verbit opiskella, sä opit ne kyllä myöhemmin.
Kyllä, sit pitää saada tukiopetusta tai tehdä
jotain
muuta.
Kyllä mä sanoisin, että jos ranskan opinnoissa putoaa niin kuin yläasteella, niin on erittäin vaikea niissä sitten lukiossa enää päästä mukaan kerran.
Viimeinen kysymys tästä aiheesta, mikä tulee Heikki Pursiainen sinulle. Kerro lyhyesti, mitä on matematiikan viihdekäyttö?
Matematiikan viihdekäyttö on sitä, että silloin kun on vapaa-aikaa, niin muistelee jotain matemaattista ongelmaa tai kaveri on lähettänyt sulle jonkun kivan matemaattisen jutun ja sitten sä sitä pohdiskelet huviksesi ja niin kun, todistat teoreemoja ja yrität ymmärtää jotain asiaa, mikä ei liity sun työhön millään tavalla.
Sanaan viihdekäyttö lisätään usein myös sana porttiteoria. Voiko matematiikan kanssa liikkiessä käydä huonosti?
Yhä isompiin numeroihin.
Mä sanon suoraan, että kyllä voi, että on nähnyt kollegoita, jotka on mennyt syvälle hulluuteen.
Matematiikka on ollut osa
numeroista. Teoreemoihin. Kiitos tästä aiheesta, Heikki Pursiainen. Ennen kuin me täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa taivastelemme, no nyt minä vähän provosoin kesäkumibiisin sanomaa, niin me keskustelemme mainonnasta. Jussi Turhala, ole hyvä.
Joo, perussuomalaisten vaalimainonta on herättänyt viime aikoina vähän puhetta, koska katukuva riisuttiin ainakin yhdestä heidän julkistamastaan mainoksista tuossa äskettäin, jossa viitattiin vähintäänkin epäsuorasti siihen, että tietty ryhmä ohittaa kaupungin vuokra-asuntojonossa muut ihmiset ja saa siitä sitten kohtuutonta etua. Tietysti tämä yksi näkökulma tähän jupakkaan, josta on puhuttu, on se, että miten mainonta pystyy herättämään keskustelua, kun se on ylhäällä, mutta vieläkin enemmän silloin, kun se määrätään poistettavaksi, joka saattaa vallan hyvin olla yksi tarkoitus tähän koko jupakkaan. Mutta mun mielestä mielenkiintoisempi kulma tähän asiaan on puolueen puheenjohtaja Tokaisi, joka mukaan mainonnalta ei muutenkaan edellytetä todenmukaisuutta. Joten miksi siis nyt, ja tässähän käytti vertailukohtana kokoomuksen sydän on oikealla -slogan, joka on hänen mielestään ihan yhtä epätosi, että eihän se sydän oikealla ole. No, mä väitän, että mainonta kyllä edellytetään totuudellisuutta, sitä edellytetään mainonnan eettisen neuvoston säännössä ja kansainvälisen kauppakamarin ICC-säännöstössä, jota mainonta nyt yleensä niin kuin pyrkii noudattamaan. Sen sijaan mainonnan on sallittua dramatisoida ja fabuloida ja jättää asioita kertomatta ja liioitella ja värittää, se on mainonnan markkinoinnin rooli, että mainonnassa saa esiintyä satuolentoa ja numeroit voi puhua ja siivous voi olla niin mukavaa, että tekee mieli tanssia. mutta sillä, se on ihan eri asia. Et tässä mun mielestä, tässä nimenomaan Jupakassa on kyse siitä, että yksi ihmisryhmä otetaan kohteeksi ja siitä esitetään epätosia vääristeleviä tietoja, joka saa tämän ihmisryhmän näyttämään näkymään epäedullisessa valossa. Mun mielestä tämä on sukua ihan sille, mitä tapahtui 30-luvulla. 20-luvulla Saksassa, miten niin kuin yksi ihmisryhmä leimataan valheellisin, jokainen tietää, mikä seuraus siitä oli. Et mun mielestä niin kuin, tällä perusteella tämä mainonta joutuikin kieltää. Mm. Oletteko samaa mieltä?
Niin, Heikki Pursiainen. Niin,
itse niin kuin, se kampanjahan oli kammottava, mutta itse niin kuin ajattelen niin, että se pääasia mulle ei ollut se, että onko jollain tavalla totta, että on joku asuntojono, jossa sitten maahanmuuttajat on päässeet edelleen. Ja perussuomalaiset yritti keskustella, että mikä on jono. Sehän on tämä Halla-ahon vanha taktiikka, että määritelkää ensin rasismi, määritelkää jono. Mun mielestä pointti oli se, että enemmänkin se, että onko totta vai ei, niin siinä lietsottiin ihmisiä katsomaan oman rappukäytävän nimiluetteloa ja ikään kuin vihaamaan niitä ihmisiä, epäilemään niitä naapureitaan, joilla on vääränlainen nimi. Ja aivan sama, mikä on totuus asuntojonoista ja muuta, niin tämmöinen niin kuin vaalimainonta on jollain niin syvällisellä tavalla niin kuin alhaista ja vastenmielisyyttä, mielistä, aivan riippumatta siitä, mikä on totuus asuntojonon muodostumisesta.
Silvia Hosseini.
Niin voisi kiteytetysti sanoa, että ihmisoikeuksien vastaista. Tai niin kuin, että pyrkii nimenomaan vihjaamaan, että jollakulla ihmisryhmällä, Suomessa asuvalla ryhmällä ei olisi ikään kuin samaa oikeutta turvaan, asumiseen, hyvinvointiin kuin sitten jollain toisella ryhmällä tai että nämä pitäisi asettaa jotenkin jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen. Ja ylipäänsä se, että ei nähdä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä suomalaisina. Tämä on musta, tämä on musta suuri ongelma, että ajatellaan, että on jokin me ja sitten on muut.
Niin se ainakaan sitä integroitumista paranna tai helpota. Jos se turhalla... Mitkä säännökset ja lait mainoksia koskevat?
No niin kuin myös sanoin, mainonnan eettisen neuvoston, oliko se nyt artikla 2 ja 3, en muista. Ja sitten myös mainonnan eettinen neuvosto perustaa tämän kansainvälisen keskuskauppakamarin tai kauppakamarin, mikä lie sen johonkin artiklaan, jossa ei sanota suoraan, että mainonnan täytyy puhua totta, mutta mainonnalta edellytetään totuudellisuutta. Se on musta aika niin kuin laaja käsitys, se totuus, koska totuushan voi tarkoittaa sitä, että sä kerrot kaiken totuuden jättämättä mitään pois. Kaikkia faktoja ei voi kertoa. Mainontahan on liioittelua ja karikointia ja kärjistystä ja kaikkea tämmöistä. Vähän niin kuin politiikkakin itse asiassa. Mutta kyllä politiikassakin jää valheesta kiinni, siis faktojen vääristelystä. Mutta siellä sallitaan dramatisointi.
Koskeeko nämä mainonnan eettiset säännöt poliittista mainontaa? Mä en usko, että mainonnan eettinen neuvosto ainakaan käsittelee poliittista mainontaa koskevia juttuja.
Ja varmaan ottaa niin, ne käsittelyyn, jos joku ne sille tuo käsiteltäväksi, mutta niin kuin tässä tapauksessa varmaan sitä ei tapahtunut, koska tässä oli Helsingin kaupunki ja oliko sitten ulkomainosyhtiö, jotka päättivät yksissä tuumin tämän mainonnan poistamisesta. Musta tuntuu, että tässä ei käytetty mainontaan eettistä neuvostoa ollenkaan.
Että mä itse ajattelen, että poliittisessa viestinnässä niin täytyy sallia ikään kuin vähän niin kuin laajempia vapauksia kuin pesuaineen myynnissä.
Kyllä.
Mutta tietysti niin kuin sanottu, tämä kampanja niin kuin mun mielestä niin meni kaiken, ylitti jonkun sen rajan, mikä niin kuin Suomessa ei koskaan aikaisemmin.
Tämähän on vain yksi niistä, niillä näkyy edelleen olevan muita versioita, jotka on huomattavasti kesympiä. Tämä oli vain yksi ja mä luulen, että tämä oli vähän ehkä semmoinen koepallo heiltä, kyllä, että katsotaan miten tämä nyt otetaan vastaan. Sitten ne muut jää sinne kuitenkin.
Olisipa tämäkin asia yhtä selkeä ja ihanaa kuin matematiikka, mutta vaan kun se ei ole.
Matemaattista
mainontaa. Mitä te ajattelette ylipäätään mainoksista? Otatteko ne te mainokset totena? Minkälainen prosessi teillä päässä käy? Tai onko se edes tietoista? Silvia Hosseini.
Väitän, että en kiinnitä juurikaan huomiota mainoksiin, mutta tietenkään en ole ihan varma, että millä tavalla alitajuntani niin reagoi.
Kyllä ne siellä jyllää.
Ihan varmasti jollain tavalla reagoi, mutta siis että mä en ole esimerkiksi sellainen tyyppi, että jos mä näen, että nyt mainostetaan jotain tuotetta, että mä menisin sitten hankkimaan sen tuotteen. Että ei mua niinku kiinnosta sellainen, että nyt on jokin uusi shampoo käympä ostamassa. Että ehkä ennemmin, jos on jonkin tarvetta, niin selvittää, että mikä nyt olisi paras tuote, joka tämän minun tarpeeni tyydyttää, eikä niin kuin sillä tavalla ole mainosten vietävissä. Mutta alitajuisesti varmasti vaikuttavat.
Ja luulen, Silvia Hossein, että olet tietyllä tavalla turvassa, koska et ole esimerkiksi Facebookissa, jossa on tätä hyvin kohdennettua mainontaa. Ja tuota, sehän onkin sitten sellaista, että kun kerran menet klikkaamaan jotakin, niin kyllä sitten sieltä alkaa tulla.
Tämä kliseinen lause on sanoa, että en mainontaa tehoa minun, ostan vain merkkituotteita.
Niin,
onkohan se Suomessa kovin hyvin kohdennettu se Facebook-mainonta? Mulla ainakin tuli melko kummallisia juttuja. Katsoin tuossa muuten salaa mainonnan eettinen neuvosto, ei tutki poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön liittyviä kysymyksiä, että se on jätetty sen ulkopuolelle. Joo. Mutta totta kai mainonta vaikuttaa ja ekonomistihan on sitä mieltä, että se on täysin rationaalista antaa mainonnan vaikuttaa, koska kukaan ei ole viitsi investoida kymmeniä miljoonia täysin luokattoman tuotteen markkinointiin, koska se on niin kuin hukkaan heitettyä rahaa. Eli siis se on signaali siitä, että edes jollain tavalla se tuottaja itse uskoo hyödykkeensä laatuun, jos kyllä, maksaa Sean Connerylle siitä, että se esiintyy niiden laukkujen tai kyllä, kanssa.
Kyllä mainostajat tutkii nämä kampanjaiset tehoa, että jos se silkkaa hulluttaa, niin olisi miljardeja käyttää, jos se tehoaisi mitenkään. Se kannattaa lopettaa siinä.
Ja sitten myöskin siinä voi olla tällainen mielenkiintoinen tasapainokysymys, että jos Pepsi ja Coca-Cola molemmat mainostaa paljon, niin se tuskin niin kuin ne tasapainottaa toisensa, mutta kumpikaan ei voi lopettaa sitä mainostamista niin kauan kuin toinen jatkaa.
Se on tämmöinen kylmä sota. Itse muistan vielä takavuosilta sellaisen naisten kosmetiikkamainoksen, joka oli tämmöisessä oikein kiiltäväkantisessa kauniissa aikakauslehdessä heti siinä avaus aukeamalla, neliväri. Se oli joku kallis tämmöinen luksus kosmetiikkamerkki, kasvovoide, ja siinä luki että englanniksi, että tässä purkissa on 1000 parsakaali nupun voima. Ja sitten kun sitä parsakaali nupun voimaa hieroi naamaan, niin tuli aivan nupuksi itsekin, eli tuli tällainen ikään kuin ihanasti niin kuin käännettiin kelloa taaksepäin. Se oli fantastinen.
Mä tein toi kielikuva parsakaali.
No itsekin mietin, että parsakaali, mutta taisi olla ranskalainen mainos ja luulen, että no voihan sitten ehkä parsakaalista tykkää, niin siitä innostuu.
Niin mä kyllä ennemmin söisin sitä parsakaalia, kun hieroisin sitä naamaa, niin mä luulen, että se on tehokkaampaa kuitenkin sisäisesti nautittuna.
Ja kilohintakin on eri.
Niin, mutta hei, nyt kun me puhutaan mainonnasta, niin saanko mainostaa ihan lyhyesti?
Silvia, ole hyvä.
Kiitos. Olen ollut Pixel Ache, Pixeli Ähky 21 festareilla mukana. Ja suosittelen, festari jatkuu vielä tämän viikonlopun, eli on Helsingin keskustakirjastossa Oodissa esityksiä, työpajoja, videoita ja niin kuin tämmöisiä elokuvanäytöksiä. Ja sitten jos ei Oodiin pääse, niin voi myös katsoa ja kuunnella teoksia osoitteessa festival.pixelake.ac. Siellä on taidetta, teknologiaa ja aktivismia yhdisteleviä, tosi kiinnostavia teoksia.
Oliko suosittelen. Oliko tämä totuudenmukaista tämä sinun?
Niin. Tuo oli hyvä mainos, sitä ei tarvitse poistaa.
Silvia Hosseini, Heikki Pursiainen ja Jussi Turhala, minä haluan tämän Kulttuuri-ykkösen lähetyksen päätteeksi aivan nopeasti vaihtaa muutaman ajatuksen kanssanne uudesta kesäkumibiisistä. Tämän vuoden kesäkumibiisi on nimeltään Täällä on niin kuuma. Esittäjät ovat Mökkitie, tuntematon potilas Arttu Viskari ja Erika Wikman, joka esimerkiksi tästä Cicciolina hitistään tunnetaan. Ja tämä kappale kertoo hetken huumasta, siis irtosuhteesta.
Musta se oli hieno.
Kaksi tuntematonta kohtaavat motellissa ja hikisen yön päätteeksi lähtevät omille teilleen. Eikö nuoriso mennä aivan pilalle, kun tällaisia heille opetetaan?
No mutta eikö nämä kesäkumibiisit ole hyvin paljon suorasukaisempia aikaisemmin? Nythän tässä kesäkumi mainitaan kerran suunnilleen se kappaleen puolessa välissä. Tämähän on hyvin tämmöinen aika monen sillisalaatti, tämmöistä meksikolaistyyppistä mariachi-trumpettia ja suomalaista hylättyä motellia ja rikkinäistä 50 vuotta vanhaa Volvoa ja kauppaedustajaa, niin se aika monen. Mutta hyvä biisi, musta tosi hyvä biisi.
Jussi Turhala tykkää, etkä ole huolissaan nuorisosta.
En päinvastoin, jos se noin viatonta on. Niin.
Silvia Hossein.
Niin, mä ajattelen, että seksi kuuluu kesään, erityisesti kesään, kun kuumuushan saa hormonit hyrräämään ja jos haluaa harrastaa irtoseksiä, niin sekin on erittäin ok, kun hän tekee sen turvallisesti sekä niin kuin psyykkistä turvallisuutta että tätä niin kuin fyysistä turvallisuutta korostaen, niin menkää ja yhtykää.
Se visuaalisuus ei kyllä saa mitenkään hormonit hyrräämään päinvastoin.
Ai mikä ei saa?
Se visuaalisuus.
Juu, siinä, ei siinä, siinä. Se musavideo ei kyllä ei ollut seksikäs yhtään, mutta tota, ehkä siinä oli joku tällainen käänteispsykologinen ajatus.
Mitä sanoo Heikki Pursia?
Niin, siis mulla ei sinänsä mitään sitä vastaa, että nuoriso kannustetaan seksuaalisuutensa toteuttamiseen. Sen sijaan niin, ekonomistina epäilen, josko tämmöisillä kampanjoilla on suurtakaan merkitystä seksiturvallisuuden lisääntymiseen, mutta olipa nyt jonkinlaista seksiviihdettä kuitenkin.
Näitähän on tehty näitä kesäkumibiisejä vuodesta 1996. Ja Yle X on tässä yksi osapuoli ja soittaakin näitä kesäkumibiisejä ahkerasti. Sitten on Suomen Punainen Risti, Väestöliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö, näin edelleen. Ovatko nämä kesäkumibiisit vaikuttaneet teidän omaa seksuaaliseen käyttäytymiseen?
Siis mun täytyy tunnustaa, että koko kesäkumitraditio oli mulle entuudestaan tuntematon. Että ehkä jotenkin joku etäinen käsitys ollut, mutta että tämä on tämmöinen 25 vuotta vanha traditio, niin tämä on täysin yllätys mulle.
Tämähän on näitä perinteisiä kampanjoja, niin kuin seuraavaksi tulee vesiturvallisuuskampanja, jossa sanotaan, että pitäkää noita turvaliivejä, pelastusliivejä, nassesetä. Niistä sanoppia
mutta ehkä se on vaikuttanut alitajuisesti.
Niin, voi olla tietysti.
Silvia Hossein.
Niin, ei ehkä ole vaikuttanut, mutta mä ajattelen, että näiden tämmöisten kampanjoiden tarkoitus ja varmaan se, missä ne onnistuvatkin, on niin kuin madaltaa kynnystä ehkäisystä puhumisessa, mikä on hyvä asia, että koska muistaa vielä omasta nuoruudesta semmoisen tietynlaisen kiusallisuuden, mikä on liittynyt siihen, niin musta on hyvä, että jos nykynuoret eivät nyt vaikka tällaisten kampanjoiden myötä samanlaista kiusallisuutta koe, vaan niin kuin voivat puhua avoimesti ja suoraan ja rehellisesti, että miten ehkäistään.
Tässä se viesti oli kyllä mun mielestä vähän niin kuin rivien välissä, ehkä liikaakin sen niin kuin tehon kannalta. Vaikka hyvä olikin mun mielestä niin kuin kappaleena.
Eikä ehkä vain puhumiseen, vaan myös sen ehkäisyvälineiden hankkimiseen.
Niin, mutta ne on osa tätä. Kyllä. Siitähän juuri puhutaan tai pitäisi puhua.
Toivon kyllä, että nykynuoret uskaltavat mennä R-kioskilta ostamaan kondomeja, vaikka siinä olisi muita ihmisiä jonossa. Että en tiedä, mikä tilanne on, mutta toivon, että kaikki vanhemmatkin kannustavat tämmöiseen toimintaan.
Ja itseään kannustaisin siihen, että saataisiin ihan nuorisolle ilmainen ehkäisy. Se olisi kaikkein paras.
Kyllä. Tämäkin on saattanut olla yksi kuntavaali aihe monella ehdokkaalla. Ja tosiaan kuntavaali äänestyspäivähän on nyt sitten sunnuntaina. Tällä viikolla aikaisemmin eräs rouva ratikkapysäkillä, kun hänen kanssaan juttelin, niin hän päätti keskustelumme siihen, että olettehan käynyt äänestämässä.
Oikein.
Ja minä vastasin, että totta maar.
Kyllä.
Eli eikä muuta kuin hyviä vaalikahveja ja hauskaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille.
Ja ihanaa kesää kaikille.
Ja ihanaa kesää kaikille, kyllä, koska ensi viikolla vielä kisastuuden sen jälkeen me lähdemme kesätauluun.
Turvallista seksikesää.
Niin, seksikesä 21.
Kiitos Silvia Hosseini, Jussi Turhala ja Heikki Pursiainen. Ja tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Antti Pohjola ja lomailevaa tuottajaa Olli Kangassaloa tuurasi kollegani Pia-Maria Lehtola. Ja ensi maanantaina kuulemme kolmiosaisen minisarjan päätösjakson sarjasta Kari Enqvist, Skifia ja kosmologiaa. Eli ollaan avaruudellisissa sfääreissä. Tämän ja aikaisemmat Kulttuuri-ykköset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja hienoa viikolla.
Kulttuuri-ykkösen juonsi Pauliina Grym. Aivan hetken kuluttua, kello on 15.55, kuuntelemme Yle News-ohjelman. Sitten kello 16 uutiset ja säätiedot. Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita kello 16.10. Nyt Ylen englanninkielinen uutislähetys Yle.